Osakidetzako lehiaketa publikoa auzitan dago, dakizuen bezala, arrazoi bategatik edo besteagatik, ELA, SK, LABek epaitegira eraman dituztelago kasuak, 2018an zehar egindako azterketa aldia zalantzan jartzen duten froga eta agiriak eraman dituzte, sindikatuak epaitegira, eta 2018an fiskalak hasi zuen ikerketak, emandu baita ere aurreneko frutua, irregulartasunak izan zirela, ikusten baitu. Ester Saavedra, ELAren ordezkaria da, Osakidetza auziaz arduratu den kideetako bat, arratsaldeon Ester.
Arratsaldeon.
Fiskaltzaren txostena ez dugu jaso, baina zuek bai, eta ELAk igorritako oharraren bitartez, jakin dugu fiskalak ere delitu zantzuak ikusten dituela. Zergatik hain zuzen ere zantzu hoiek, Ester?
Bueno, hor gogoratzea, ekainaren bostean ELAk fiskaltzaren aurrean salaketa idazki bat aurkeztu genuela, ikusten genuelako gertatzen ari zana oso larria zala, eta bueno, hortik aurrera fiskaltzak ikerketa bat burutu egin du, aurrera eraman du, eta gaur horren berri eman digu guri parte garen inean. Fiskaltzak esaten duna edo jasotzen dena ikusita, berak ikusten du delitu zantzu argia dauzela eta hori dela eta erabaki egin du ikerketa ikertutako guztia epaitegira bidaltzea, epaitegia ikerketarekin jarraitu dezan eta erantzungizun penalak ezarri ditzan alakoak baldin badaude. Guretzako argi dago, txostena irakurrita Osakidetzako zuzendaritza erabakigarria izan dela irregulartasun hoietan eta berak egindakoa eta ez egindakoa eragin zuzena izan duela prozesuaren amaieran edo gertatzen den horretan.
Sekretu ezagutarazte delituak aipatzen ditu zuen oharrak, Ester?
Hori da. Hain zuzen, aipatzen du, delitu horren zantzuak dauzela, berak uste duelako sekretu horiek jakinarazi egin diala, ez direzela gorde behar ziren bezala, azterketa gai zuzen ere, eta hori da mai gainean jartzen duna.
Azterketa guztietan izango lirateke kasuak, edo azterketa batzutan bai eta besteetan ez?
Txostena ikusita, fiskaltza egiten duna da, kategoria bakoitzeko hausnarketatxo bat egin eta ikerketatxo bat egin, eta kategoriaka mai gainean jartzen ditu ikusten ditun gauza deigarriak. Bale, hortik abiatuta hiru kategoriatan ikusten du argi eta garbi zantzu horiek dauzela, eta beste kategoriei begira epaitegiari eskatzen diona da ikerketarekin jarraitu dezan, zen bestelako hausnarketa batzuk ere egiten ditu eta bai gainean jartzen ditu. Adibidez, esaten dau, naiz eta azterketen prestatzea IBAP-en ardura izan, azken finean Osakidetza izan zala egile hoiek aukeratu zituena.
Ea ondo ulertu dizudan.
Bai.
Kasua honetan, IBAP-i, herri ardularitzari egokitzen zaio azterketak prestatzea. Baina IBAP-ek beharrean Osakidetzako norbaitzu jarri zituztela azterketa hoiek?
Vale, hor kontutan izan behar dugu kategoria batzuetan, adibidez anestesiologia kategoria batean, azterketa bat egitea ez dela erresa, eta IBAP-ek norbaiten laguntza behar duela, mediku baten laguntza, edo espezialista baten laguntza behar duela azterketa horiek egiteko. Vale. Gardentasun hori bermatzeko bere garaian erabaki zan IBAP-ek egingo zituela azterketa horiek, eta azken finean gertatu izan dana eta txostenean islatzen dana da Osakidetzak berak aukeratu zituela egile horiek. Erabaki zuela nork egiten zuen azterketa bakoitza. Hortaz esan dezakegu, IBAP-en bitartez bermatu nahi izan gardentasun hori azkenean ez dela hola izan Osakidetzaren parte hartzea dela eta.
Beraz, Osakidetzak azterketa jarri zuela eta gero zuzendu ere bai?
Osakidetzak erabakizun nork jartzen zuen azterketa, eta gero epaimahaiak zuzentzen zuen azterketa hori, baina argi dagoena da, Osakidetzak zekiela nork egin zuen azterketa, eta ere bazekiela egile batzuk epaimahaikideak zirela ere. Bale, orduan zerrenda horretan, IBAP-eri eman zion zerrenda horretan, azterketa egileak hautatzeko, hor jarri zitun izenak, eraberean epaimaikide bezala aukeratu zitun. Hortaz, Osakidetzako zuzendaritzak bazekin pertsona horiek bazeudela toki batean eta bestean, eta hortaz gardentasun eta hori bermatzea zailagoa zala.
Uh-huh. Ester, zurekin bezala Roberto Sánchez esekako ordezkariarekin ere hitz egin dugu, angiologia bera ere anestesista eta arazotan ibili dena, eta hauxe da berak esan diguna, berak aipatzen zigun azterketa guztien kasua izan dela.
Ibapeko azterketa egin dute, espezialitate ia guztietan, Ibapeko azterketa egin duten adituak tribunaletan zeuden, eta zeukaten jendea kolokatu nahi zutela, eta lanpostuan bazioten, eta hortik filtrazioak egon dira. Eta ez da bakarri gertatu angiologian, neovaskularrean, anestesian, eta digestibun jartzen duen moduan. Gertatu da ospitaleko espezialitate guztietako.
Elaren aldetik ere bat zatozte, guztietan gertatu da, edo aipatutako hiruetan bakarrik, edo nola ikusten duzu ezuek, Ester?
Bueno, gu, behin eta berriro esan duguna izan da, honen atxean dagona dala sistema oso bat. Eta hau ez dala OPE honetako kontu bat, baizik eta OPEetako kontu bat. Gu esan dugu, mediku espezialisten hautaketa sistema ustel bat dala, horren artean zerbitzu buruak daudela, eta Osakidetzako zuzendaritzak hori onartzen dula. Hortaz, gu esan dezakegu ados dago dela Robertorekin, hau eta gertatu bakarrik hiru kategoria hoietan, baina ere esan behar dugu hau eta la gertatu bakarrik OPE honetan.
Mm-hmm. Bueno, hemendik aurrera fiskalak auzibidean jarriko du txosten hori, ardurak eskatu daitezen, ela bezala zuek ere ardura eskatzen jarraituko duzue.
Bueno, gu uste dugu ardura penalak ezartzea fiskaltzari eta epaitegiei dagozkiola, baina gu esan behar dugu ardura politikoak ere ezarri behar diala eta bakoitzak hartu behar ditula bereak, eta guk uste dugu darpon sailburua ezin dula sailburu bezala jarraitu, bere kargua utzi behar duela, ez daukala legitimidaderik bertan jarraitzeko, batez ere ikusita fiskaltzak berak adierazten duela irregulartasunak izan direla.
Ba, Ester Saavedra, elako ordezkaria, mil esker, Osakidetzako OPE polemikoen ingurutik argibideak eman izanagatik, eta ikusiko dugu, fiskalak hemendik aurrera egin duen ikerketa horrekin zer nolako bideak urratzen dituen. Eskerrik asko, arratsalde honetan.
Mil esker, arratsalde honetan.